Татарстан Республикасы көне уңайыннан Галескар Камал театры алдында «Уйна гармон» исемле бәйрәмдә оештырылды. Анда хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин булды.
Бәйрәм булгач, монда олысы да, кешесе дә бар иде. Биредә кеше яшкә, дингә, милләткә карап килмәгән. Һәр кешегә дә урын бар иде. 88 яшьлек сугыш ветераны Митхәт Тәхәүетдинов хатыны Фирая ханым белән бәйрәмне күрү өчен Бөгелмә шәһәреннән үк килгән. Республика көне булгач, ул бар халкыбыз бәйрәме. Минем дә шушы бәйрәмне күрәсе килә. Халкым белән күңел ачасы, җырлыйсы килә, диде ул.
Беренче көннән артык көненә хәтле тоқта булды. 41 елдан 45 елга хәтле. Еш ранение алды. Ленинградский фронтта сугышты. Менә исән калды. И хәзер хәтле.
Еш ранение, еш орден. Менә
Заборон Ленинграда менә бирделәр.
Күптән түгел менә былтырғана бирделәр Заборон Ленинграда. 69 ел үткәч кенә.
Бүгелмәдән ул.
Тормыш бөтенебезгә дә бирделәр, ийме? Kortluk bütün bizge de birilmi. Şuna için mi kuşu yaşına yitip, şundu kuruşlarını kurmuşu uyasım kiyindi. Şuna için girişim kiyle, kuyasım kiyle, yıllışım kiyle, tınlasınlar mine, mine girişim kiyle koy vakıtta. Şuna için kildim mine şuna için, yaşlara kurun için, yaşlarını kurun için. Tırmış, miyim taşın, namaz okuyayım. Eremite, min ana kuşulam. Кай вакытта айхамны укыйм, аят укыйбыз, Аллага шөкер, барсын башлыйбыз.
Кемнәрдер өчен 30 август республика көне булуы мөһим булса, ә кемнәрдер өчен беренче чиратта бу гает бәйрәме. Без бәйрәмнән төрле кешеләрнең фикерләрен сораштык. Менә аларның җаваплары.
Мен өчен бу бәйрәм нәрсә аңлата?
Ураза бәйрәме, гает бәйрәме. Минем өчен зур бәйрәм дигән сүз ике бәйрәм бергә туры килде. Зур, бик зур бәйрәм. Просто карарга гына килдем, әбиләрне, үзебезнең туганнарны, олы әбиләрне хәлләрен бергә барырга җыенабыз, семьябыз белән.
Татарстан бәйрәме белән, Корбан бәйрәме бергә бик-бик зур бәхет безгә ике бәйрәм бергә килде. Җырлый-җырлый кашмалды, Аллаһ хәтерләсен бу бәйрәмдә мин.
Гармончылар бәйрәме янында татар иҗтимагы үзәге активистлары җыелган иде. Алар Татарстанның суверенитеты мәңгелеккә дигән шигарьләр белән чыкканнар. Алар шәһәр бәйрәме дип әйтүгә ризасызлык белдереп, беренче чиратта бу суверенитет бәйрәме дип баралар.
Суверенитет үләргә тиеш түгел дигән, юкса хәзер бәйрәме, шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме кирәк, кырасы города дип бөтен җирдә рекламалар яталар. Шәһәр бәйрәме ул дигән бу мәдәни 21 ел элгәре суверенитет бәйрәме, Татарстанның бәйсезлек бәйрәме дип әйтәләр. Бәйрәм итәләр. Хәзер шуңа акрын-акрын бүген дә менә котладылар Мәскәүдәге мөфти Равил Гайретдинне, ул чыгышын тыңладым инде. Шунда әйтә, бөтен сүзләр главалар, глава республики Дагестан, глава республики Нейниттеге, Кавказдагыларның барында, Чечняның өйдендә, главага әйләнеп беткәннәр. Юкса алар да бәйсезлек сөйләп, президентлары бар иде заманында. Мәскәү кушты, әйткәйтәләр бит, кештер әйтеп, шуңшы генә. Шуңшы генә кештер әйткәне, бөтен президентлар юкка чыкты, алында главалар булды. Губернаторлар шулай, хотя алар глава, өлкәнең главасы булса да, алар губернатор булып калдылар. Менә без инде менә, әлдә президентыбыз әле, Аллаға шөкер президенті әйтәбез, ләкин бөтен бәйсезлекнең, бөтен суверенитетның яулап алган нәрсәләре бөтенсе кире Мәскәү тартып алды. Шуңа инде без менә үзебезнең ризасызлыгыбызны белдергә чыктык. Милиция белән бер ярты сәгать көрәшкәннән соңра башта алдык монда. Әнә безнең лозунгларны җыртып ташлады анда бер подполковник фамилиясендә әйтергә куркып. Яшьләрне без яшьләрнең бергә чыга идек. Алар чөнки яшьләр бүгенге шәһәргә нәйнә дәүле җитәкчелегендә. Яшьләр менә Тукай һәйкәле яныннан узган вакытта монда аларны бөтен тоқтан тоқкарлаганнар, шуннан менә эш кына алмыйча анда торалар.
Республика көне, шәһәр көне, гает бәйрәме, суверенитет көне булгач, бу көнне бар халык диярлек бәйрәм чараларын күзәтергә чыккан. Кемдер җырлап бию, шигырь сөйләүгә өстенлек бирсә, кемнәрдер тантананы читтән күзәтте. Хәер, һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль белән мавыга иде.
Камал театры каршында өткен Уйна гармон бәйрәмендә хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Кадерле тыңлаучылар, бу чарадан да видео язманы сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.